Հետագատարիներին Յուջինը Մարիետայի ժպիտն անվանեց Նիզակ։ Հենց որ երևում էր Մարիետան իր ժպիտով, Յուջինն ասում էր.
«Օ, սուրը պատյանից հանել է, ում է խոցելու այս երեկո, խեղճ զո»։
Լինելով նրա փեսան, Յուջինն այժմ կարող էր գրկել նրան, իսկ Մարիետան ընտանեկան այս կապը ընդունում էր որպես արտոնություն նրան համբուրելու։ Ինչ-որ բան կար Յուջինի մեջ, որը միշտ գրավում էր նրան։ Հենց այս առաջին օրերին Մարիետան իր ցանկություններին գոհացում էր տալիս նրա գրկում լինելով, բայց միշտ վերապահ մի զգացումով, որը պահում էր Յուջինին որոշ շրջանակների մեջ։ Աղջիկը մտքում հարց էր տալիս, թե որքան է Յուջինը սիրում իրեն։ Երբ Մարիետան երևաց, Սմայթն ու Մաքյուն վեր կացան նրան ծառայելու համար։ Մաքյուն առաջարկեց կրակին մոտիկ իր աթոռը, Սմայթը աննպատակ կերպով տեղից շարժվեց։
«Սքանչելի մի շաբաթ անցկացրի Ուեսթ Պոյնտում», ուրախ ձայնով սկսեց Մարիետան։ «Պատկերացրեք, շարունակ պարում էինք, զորահանդեսներ դիտում, զինվորականների հետ զբոսնում»։
«Սկզբից ևեթ ձեզ զգուշացնում եմ», սկսեց Յուջինը, որն արդեն սկսել էր Մարիետայի հոգու հետ խաղալ։ «Զգուշացնում եմ, դուք կանգնած եք անդունդի եզրին. այս կինը վտանգավոր է. որպես անվանի նկարիչներ, լավ կանեք, որ զգուշանաք»։
«Օ, Յուջին, ինչեր ես ասում»,
ծիծաղեց Մարիետան, ցույց տալով հիանալի ատամները։
«Միստր Սմայթ, ասացեք խնդրեմ, միթե հարմար է այդ ձևով ծանոթացնել քեննին. ընդամենը մի քանի օր եմ լինելու այստեղ, և այնքան քիչ ժամանակ ունեմ. միթե անգթություն չէ այդպես խոսելը»։
«Ամոթ է»,
ասաց Սմայթը, որը պարզապես կամովին զոհեր դարձել։
«Դուք պետք է մի այլ տեսակի փեսա ունենայիք. եթե դուք գործ ունենայիք այնպիսի մեկի հետ, որին ես շատ լավ ճանաչում եմ»։
«Դա նախատինք է»,
ավելացրեց Մաքյուն։
«Սակայն կա մի բան, դրա համար շատ ժամանակ չէ հարկավոր»։ «Ես կարծում եմ, որ դա վայելուկ չէ», ծիծաղեց Մարիետան։ «Տեսնում եմ, որ բոլորն ինձ դեմ են խոսում, բացի միստր Սմայթից. ոչինչ, երբ գնամ, բոլորդ կտխրեք»։
«Ես հավատում եմ դրան»,
պատասխանեց Մաքյուն զգացված եղանակով։ Սմայթը քարացել էր։ Մարիետայի դեղծանագույն կաթնաերանգ դեմքը, թավ, մետաքսանման թուխ մազերը, պայծառ կապույտ աչքերը, կլորիկ թմբլիկ թևերը հիացրել, դյութել էին նրան։ Աստվածային բան կլիներ ապրել այսպիսի ճաճանչափայլ, քնքուշ արարածի հետ։ Նա մտածում էր, թե ինչպիսի ընտանիք էր այդ, որի հետ կապվել էր Յուջինը. Անջելան, Մարիետան, մի եղբայր Ուեսթ Պոյնտում, պետք է որ սրանք հաճելի, օրինավոր և բարեկեցիկ մարդիկ լինեն։ Մարիետան գնաց օգնելու քրոջը, և Սմայթը Յուջինի բացակայությամբ ասաց.
«Ասա, Յուջինը լավ է արել, չէ»։ «Փոքր իսկական տեղց է, նա գերազանցում է քրոջը»։
Մաքյուն միայն նայում էր շուրջ բոլորը։ Այստեղ ամեն ինչ հիացրել էր նրան. ընամենի կահ կարասին, գորգերը, վարակույրները, նկարները, Յուջինի այդ օրվա համար վարձած սպասուհին, սպիտակ գոգնոցով ու գլխարկով, Անջելան, Մարիետան, հրաշալի սեղանը, վրանգունավոր ճենապակե ամաններ շարած, արծաթե աշտանակներով մոմերի դասավորությունը, վերջին 10 օրում Յուջինը արմատապես փոխել էր կյանքի ընթացքը։ Նա զարմանալիորեն բախտավոր էր, արվեստանոցը հրաշալի էր, որոշ մարդիկ, և Մաքյուն մտախոհ շարժեց գլուխը։ «Լավ», ասաց Յուջինը դուրս գալով ննջասենյակից, ուր գնացել էր ճաշելուց առաջ զգեստափոխվելու։ «Ինչ է քո կարծիքը, Պիտեր»։
«Առաջ ես շարժվում, Յուջին. երբեք այսքան չէի սպասի. պետք է փառաբանես Աստծուն. բախտավոր ես»։
Յուջինը առեղծվածորեն ժպտաց։ Իսկապես բախտավոր էր ինքը, ինչպես ասում էին։ Ոչ Սմայթը, ոչ Մաքյուն, ոչ էլ որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի հանգամանքներում տեղի ունեցավ այս բանը. որքան պատիր է այս աշխարը, որքան արտաքնապես կեղծ է երևում իրերի դրությունը, ծիծաղելի է։ Եթե մեկն իմանար, թե ինչպիսի անհրաժեշտություն է ստիպել իրեն որոնել այս բնակարանը, և իմանար իր տրամադրությունը այս հարցի նկատմամբ, Մարիետան վերադարձավ նրանց մոտ, նույնպես և Անջելան։ Վերջինս ջերմորեն ընդունեց այս երկու մարդկանց կամ տղաներին, ինչպես արդեն համարում էր մտքում։ Յուջինը շնորհք ուներ ամեն մարդու իջեցնելու պարզ մարդկանց աստիճանին, ինչպես նա անվանում էր նրանց։ Այսպիսով այս երկու ընդունակ և տաղանդավոր երիտասարդները իր նման սոսկ գյուղական տղաներ էին։ Անջելան հասկանում էր նրա բռնած դիրքը։
«Ուզում էի, որ թույլ տայիք մի օր նկարել ձեզ, Միսիս Վիթլա»,
ասաց Մաքյուն Անջելային, երբ վերջինս վերադարձավ կրակարանի մոտ։ Վերջին ժամանակները նա իր ուժերը փորձում էր դիմանկարչության մեջ և առիթ էր որոնում վարժության համար։ Անջելան հրճվեց այս հրավերից, ինչպես նաև Միսիս Վիթլա իր նոր անվան գործածությունից Յուջինի հին ընկերների կողմից։
«Ես շատ ուրախ կլինեմ», պատասխանեց Անջելան շիկնելով։
«Ազնիվ խոսք, դու հրաշալի տեսք ունես, Անջել Ֆեյս»,
բացականչեց Մարիետան գրկելով նրա մեջքը։
«Դուք նրան կնկարեք մազերը հյուսքերով կախված, միստեր Մաքյու, այնպես չէ»։
«Նա գլխապտույտ առաջացնող գրետխեն է»,
Անջելան նորից կարմրեց։
«Ես այդ ինձ համար եմ վերապահել, Պիտեր», ասաց Յուջինը։
«Բայց դու էլ ձեռքերդ փորձի, ես այնքան էլ հաջող պորտրետիշ չեմ»։
Սմայթը ժպտաց Մարիետային, ուզում էր, որ կարողանար նկարել նրան, բայց դեմքեր նկարելու գործում հմուտ չէր, բացի ծովային տեսարանների մեջ եղող պատահական դեմքերից։ Բացի այդ, նա տղամարդկանց ավելի հաջող էր դուրս բերում, քան կանանց։
«Եթե դուք ձեր նավապետ լինեիք, Միս Բլյու», ասաց նա Մարիետային կնամեծ արեղանակով, «ես ձեզանից գլուխ գործոց կստեղծեի»։
«Եթե ուզում եք նկարել, կաշխատեմ լինել»,
պատասխանեց նա զվարթ ձայնով։
«Լավ տեսք կստանայի, եթե հագնեի երկարաճիտ կոշիկներ ու անջրանցիկ վերարկու, այնպես չէ, Յուջին»։
«Անկասկած շատ լավ կլինեիք, եթե իմ կարծիքը որևէ նշանակություն ունի», պատասխանեց Մայթը։ «Եկեք մեր արվեստանոցը, և ես ձեզ կհանդերձավորեմ. ծովայինի բոլոր հագուստներն էլ ես ունեմ»։
«Կգամ»,
պատասխանեց Մարիետան ծիծաղելով։
«Միայն թե կանչեք»։
Մաքյուն զգաց, որ Սմայթը իրենից առաջ է անցնում, և որպեսզի կորուստը ետ շահի, որոշեց կրկնապատկել իր ուշադրությունը Մարիետայի նկատմամբ։
«Լսիր, Ջոզեֆ, ես հենց ուզում էի առաջարկել Միս Բլյուին, որ ինքս նկարեմ նրա դիմանկարը»։
«Ուշացել ես», պատասխանեց Մայթը։ «Պետք է շուտ ասեիր»։
Մարիետայի վրա խոր տպավորություն էր թողել այս մթնոլորտը, որի մեջ ապրում էին Անջելան ու Յուջինը։ Նա սպասում էր, որ կտեսնի որոշ արմալություններ, բայց ոչ այնքան գեղեցիկ, ինչպես այս յուրահատուկ արվեստանոցն էր։ Անջելան ասել էր նրան, որ դա Յուջինի սեփականությունը չէ, բայց դրանով գրեթե բոլորովին չնսեմացավ դրա նշանակությունը։ Բավական էր, որ այժմ այն զբաղեցնում էր Յուջինը։ Նրան այդտեղ հասցնողը իր արվեստն ու հասարակական կապերն էին, եթե ինքն էլ իր ամուսնական կյանքը սկսեր այսպիսի գեղեցիկ մի բնակարանով, ապա պետք է որ գոհ լիներ։ Նրանք նստել էին տիկենու փայտից պատրաստած կլոր մի սեղանի շուրջը։ Դա Դեքստերը ձեռք էր բերել որպես մրցանակ։ Նրանց մատուցում էր Անջելայի ժամանակավորապես վարձած սպասուհին։ Սրույցը թեթև էր և համարյա անիմաստ, մեծ մասամբ նպատակ ունենալով այս մարդկանց իրար ծանոթացնել և ընտելացնել։ Անջելային և Մարիետային դուր էին եկել այս երկու արվեստագետները, որովհետև նրանք զգում էին նկարիչների մեջ գոյություն ունեցող մտերմությունն ու համերաշխությունը։ Այս երիտասարդները հանգիստ ու բնական ձևով խոսում էին արվեստի, կյանքի փորձությունների ու հաղթանակների, ինչպես և լավ ապրելու միջոցներ ճարելու դժվարության մասին։ Թվում էր, թե նրանք լավ ծանոթ էին հասարակության այս կամ այն բնագավառի հռչակավոր մարդկանց, և դա ամեն մի տաղանդի ամենամեծ պարգևատրումն էր։ Ճաշի ժամանակ Սմայթը պատմեց ծովային իր կյանքի փորձությունների մասին, իսկ Մաքյուն արևմուտքում լեռնային ճամբարում անցկացրած իր օրերի մասին։ Մարիետան նկարագրեց իր արկածները Վիսկոնսինի երկրպագուների հետ և խոսեց Բլեքվուդում գեղչու հարևանների նկարագրի շուրջ, նրան միացավ և Անջելան։ Վերջապես Մաքյուն մատիտով գծեց Մարիետայի ուրվանկարը, որին հետևում էր գեղչուկ երկրպագու երիտասարդների մի երկար շարան, որոնցից Մարիետան կեղծավորաբար դեմքը շրջել էր, աչքերը հառած երկնքին։
«Կարծում եմ, որ այս նկարը շատ անգութ է»,
հայտարարեց Մարիետան, երբ Յուջինը սրտնան ծիծաղեց։
«Ես երբեք այդպես չեմ նայում»։
«Հենց այդպես ես նայում ու գործում»,
հայտարարեց Յուջինը։ «Դու լայն ու ծաղկավետ այն ճանապարհն ես, որը մարդկանց տանում է դեպի կործանում»։
«Ուշադրություն մի դարձրու բեյբի հետ», ընդմիջեց Անջելան։ «Եթե ոչ ոք չպաշտպանի քեզ, ես քո կողմն եմ. Դու սիրունիկ, ծանրաբարո, երկչոտ աղջիկ ես, և չես ուզենա ոչ ոքի վրա վերևից նայել. այնպես չէ»։
Անջելան վեր կացավ և արտահայտելով իր կատակ հարգանքը, գրկեց Մարիետայի գլուխը։
«Սիրունիկ անուն է, չէ»,
գոչեց Սմայթը, որը հուզվել էր Մարիետայի գեղեցկությունից։
«Խեղճ Մարիետա», նկատեց Յուջինը։ «Արի ինձ մոտ, իմ համակրանքը քո կողմն է»։
«Դուք այդ նկարը ճիշտ հասկացեք, Միս Բլյու»,
ասաց Մակյուն զվար ձայնով։
«Ես ուղղակի ուզում էի ցույց տալ, թե որքան երկրպագուներ ունեք դուք»։
Երբ հյուրերը գնացին, Անջելան կանգնեց Յուջինի կողքին, իր նուրբ թևով նրա մեջքը գրկած։ Բաժանվելիս Մարիետան պչրում էր Մակյուի հետ։ «Իր երկու ընկերները», մտածում էր Յուջինը, «ունեին ամուրիության առավելությունը և կարող էին ուրախանալ ու հրապուրել նրան. իր համար այդ այժմ ավարտվել էր. ոչ մի աղջկա հետ այդ ձևով վարվել չէր կարող. Նա պարտավոր էր վարվել հանգիստ տրամադրությամբ ու շրջահայաց ձևով»։ Այս միտքը խոցում էր նրան։ Նա անմիջապես զգաց, որ դա չի համապատասխանում իր էությանը։ Նա ուզում էր լինել այնպես, ինչպես եղել էր մինչև այժմ. ուզում էր սիրաբանել Մարիետայի հետ, եթե Մարիետան թույլ տար, բայց չէր կարող։ Երբ արվեստանոցի դուռը փակվեց, նա մոտեցավ Բուխարուն։
«Լավ տղաներ են»,
բացականչեց Մարիետան։
«Միստր Մակյուն կատարյալ զվարճասեր է, ծաղրելու լավ շնորք ունի»։
«Սմայթն էլ լավ է»,
պատասխանեց Յուջինը պաշտպանողական տոնով։
«Երկուսն էլ հրաշալի են, ուղղակի հրաշալի»,
ասաց Մարիետան։
«Միստր Մակյուն ինձ մի քիչ ավելի է դուր գալիս, նա ինքնատիպ մարդ է»,
ասաց Անջելան։
«Բայց կարծում եմ, որ միստր Սմայթը նույնպես միանգամայն լավ մարդ է»։ «Բայց ոչ մեկն իմ Յուջինին չի հասնի»,
ասաց նա, խանդաղատանքով գրկելով նրան։
«Օ, սիրելիս, էլի երկուսդ»,
բացականչեց Մարիետան։
«Է, ես գնամ քնեմ»։
Յուջինը հառաչեց։ Մարիետայի համար անկողին պատրաստեցին արծաթաշող ուռկանի ետևի խորշում։ Յուջինը մտածում էր, թե որքան ցավալի է, որ Անջելայի նկատմամբ իր սերը հնացել է։ Այդ այն չէր, ինչ կարող էր լինել, եթե ինք ամուսնացած լիներ Մարիետայի կամ Քրիստինի հետ։ Նրանք գնացին իրենց ննջասենյակը, և Յուջինը զգաց, որ իր մոտ մնացել է միայն գիրքը։ Արդյոք ինքը պետք է դրանով բավարարվի։ Կարող էր։ Սկսվեց մտքերի մի շղթա, որի մի օրինակությունը թեև ընդհատվում էր կամ մշուշոտ դառնում, բայց երբեք չէր լքում նրան։ Վարկենական համակրանքը, ցանկությունը, հիացմունքը կարող էին մթագնել այն, բայց հիմնականում այն միշտ ներկա էր։ Նա սխալ էր կատարել, նա իր վզին շղթա էր դրել, իրեն ենթարկել էր այնպիսի պայմանների, որոնց անկեղծորեն չէր վավերացնում։ Ինչպես էր նա դարմանելու այդ, կամ կարող էր երբևէ դարմանել։